Eta ostiral honetan atal berri bat estreinatuko dugu zeurrabidean. Hitz egin izan dugu gai hauetaz, pasaden denboraldian ere Garazi Kastaño aritu zen gurean sare sozialen inguruan hitz egiten eta bi astetik behin gurean izaten dugu, ba bueno, ja nire atxurra. Eta pasaden astean pertsona hau gurean izan genuen Janirerekin batera, egon izan da gurekin albiste onak ekartzen, albiste onak ekartzen dizkigu ikerketa batzuk ere bai. Baina hemendik aurrera bi astetik behin gurean izango dugu ostiraletan Iraia Cambra Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, egia esan nahiago dut hau albiste honen tartea, baina orduan nahi dizut proposatu albiste honen tartea kendu.
Eta hau bakarrik ere.
Hori da, bai. Arratsaldetan nagoenean albiste honen tartea ez egotea.
Uste dut zaila dela, bai.
Igual norbaitekin, beste norbaitekin trukatu behar dut.
Saiatu beharra zenuen.
Bai, saiatu behar nuen. Entzulentzako, albiste honen tartea egitea erreza ematen du, baina da uste dut arratsaldeko turnoko gauzarik zaiena.
Bai, guri asko gustatzen zaigu, eta gauza interesgarriak ekartzen dizkigute.
Kostata.
Baina egia da, denboraldia hasi aurretik galdetu zidatela. Horten zebrabidean...
Ni galdetu nizun.
Bai, horten zebrabidean izango duzue albiste honen tartea, eta nik noski bai ez, nola ez. Eta jo,
denak uste genuen etzera egingo.
Ba, bai. Egingo da, eginda eta egiten dugu. Ze, pasaden ikasturtean nik Itxaso eta Zaloa entzuten nituen asteazkenetan, ni joaten nintzen grabatzera Bilboko estudiora, eta justu ni joaten nintzen lauetatik seietara joaten nintzen grabatzera
eta
zeurrabidearen tartean izaten zen hori, eta justu bostetan moztu behar izaten nuen nire grabaketa, ba, Zaloa eta Itxasok egin behar izaten zutelako albiste honaren tartea.
Bez, eske dena gaizki.
Ez dena ongi. Zentzuten ikan gauza superinteresgarriak. Itxasok ekartzen zituen, ba ez dakit ze asteroide dagoela, ez dakit non, eta horrelakoak ekartzen zituen, interesgarria da. Baina, oraingoan ez gara arituko, tarte honetan ez gara arituko albiste honen inguruan. Esan beharra dut atzo Iraiarekin izketan hasi nintzela, eta zainion, Iraia, proposatu nahi dizut tarte bat, ze aurreko astean egon zinez superrongi gorekin izketan, eta proposatu nahi dizut tarte bat, sare sozialetan aurkitzen duzunaren inguruan hitz egiteko, okurritzen zaizunaren inguruan hitz egiteko, ba bueno, gaztetasun pixka bat beti etortzen delako
ondo.
Ongi. Beraz, gaurko lehenengo atal honetan ekarrik digu gai bat interesgarria.
Bai, uste dut denen interesekoa.
Bai.
Gauza izan da, gaur sartu nahi zuizeko bosterdietan. Eta normalean sartzen naizenean egiten ditut hiru gauza. Lehenengo gidoia begiratu, garrantzitsua izaten dela, eta gero naizeko webuna begiratzen dut, baina itsasarea ere begiratzen dut. Ba, pixkat usatzen zait tirikita ukitzea, ba pixkat dena jakiteko. Eta gaur itsasarea ireki dut lehenengo, nire okurrentziak ere ez dira oso onak, eta lehenengo agertu zaidan albistea izan da All I Want for Christmas abestia top batean sartu da Estatu Batuetako Apple Musiceko listetan. Begira, nekatuta nagoia. Ez dut, esango dut, aitortuko dut, ez dudala entzun oraindik aurten. Eta horrela jarraitza pentsatzen dut.
Ez da gertatuko bakizu, ez da?
Bueno, behintzat, benetan gabonak heldu arte.
Eske, hori da kontua. Kontua da gabonak iristear daude, oraindik ez dira iritsi. Aurrekoan Janirerekin ere izketan aritu ginen, Bilbon adibidez urritik zuhaitza jarrita dago.
Bai, argiak atzo piztu zituzten.
Abai?
Bai.
Wow.
1,5 milioi ledargi erabili dituzte. Justo albiste manuen eta geratzen diren gauzak.
Bai. Ostras, ez dira gutxi. Bai, aritu ginen horren inguruan eta hor Estatu Batuetan gertatzen den zerbait da, etortzen da Halloween. Eta Halloweenen ostean, urrengo egunean, batzuk jartzen dute gabonetako, ba bueno, ornamentaria guztia, jartzen dute zuhaitza, paintzen dute etxea goitik bera, eta esnatzen dira All I Want abestiarekin.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Iraiak esan du abestiago etzuela entzun nahi egidan gabonan kasi bai, arte.
Ematen du nahi eta egin duzula, baina bueno, barkatuko dizut ezakitze ba, egi esan. Beira, gainera, esango diaguntzulei, lehen, aipatzi dizut dala, lehen galdetzi dite zeri buruz egin duzut, esan diat, bueno, ba, gai hau ekarriko dut. Eta erakutsi diot, orain dela hilabete bat,
bai?
Maria Kareik,
bai.
Igo zuen bere Instagramean duela hilabete bat. Da urria bukaera duela hilabete bat.
Bai.
Igo zuen Maria Kareik Instagramen na jet esaten oraindik ez, baina ja kanta igota,
claro.
Ja publizitatea egiten, ja promozioa egiten, txika, osea ja sta.
Nik uste dut bere urteko soldata abestioni esker lortzen
bai, noski,
duela.
Noski, noski. Bai, ze gaur agertu zait albistea, claro, niri sare sozialen agertu zait albistea, ez dakit nola izena duen kontuak, pop, no seke, ez dakit nola izena duen pop zerbait. Eta bertan pop munduko albiste guztiak egotzen dituzte. Mm-hmm. Nik aurre ikusi dut, estatu batuetan lehenengo postuan dagoela. Ikusi nahiko nuke beste herrialdetan ere ze postuetan dagoen, ez seguruenik lehenengo hamarretan egongo da.
Ah, ziur.
Orduan, ikusi eta mundu mailan sekulako oi hartzuna duen kanta bat dela,
Bai, nik onartu behar dut... Gabonetan urtero jartzen dudan abesti bat dela, baina Gabonetan esan nahi dut abenduaren 25ean, 24ean, hortik
behar badugu batzulenago,
hortik aurrera. Gertatu izan zait, nire burua ez egotea Gabonetako txipean, ze, bueno, agian batzuk ez dute horrela biziko, baina da sentsazio bat, Gabonetako sentsazioa, ba, nire ustez da modu batera. Orduan, horretan ez baldin manago jarri izan dut txiporretan jartzeko adibidez. Yeah. Baldin bada ez dakit, abenduaren 24ua eta nire burua ez baldin badago Gabonetan jarri izan dut hau eta jarri izan ditut euskal abestiak. Ba, Olentzero, horrelakoak jarri izan ditut. Bai, eta gure etxean abesti hau ez, baina Gabonetan eta urtezarretan aitonaren eta amonaren etxean beti jartzen ditugu. Koro rusoak.
Ah, bale.
Eta toka diskosean. Eta aur kantak direla, ez dakit, xirula mirularenak uste dut. Mm-hmm. Eta abesti hauek ere jartzen ditugu. Egia, herrialde bakoitzak izango duela bere abestia horrela pila bat entzuten dena. Baina gure etxean entzuten dira koro rusoak aitonak nahi izaten duelako.
Eta hori, bale?
Nik txikitan beti jartzen nuen zen tokadiskosean jartzen genuen vinilo bat. Bazeuzkan abesti mitiko pila bat, claro, ziren mitikoak agian duela 50 urte.
Bai, bueno.
Ziren nire amaren garaikoak. Orduan, claro, nik nekizkien abesti guzti hauek, eta nire lagunek ez. Desetunen, baina hau Gabonetan beti entzuten da. Malen ez.
Zuk entzuten zenuen.
Adibidez, ba, kapitan pilotu, horrelako abestiak zuk, ez dituz zagotzen.
Idiarik ere.
Ni naiz, kapitan pilotu, ez dituz zagotzen. Ba, horrelakoak. Orduan, ba, bueno, egia da batzuk ja hasten direla entzuten abesti hauek, baina nik uste laguntzen duela. Ez dakit zuk baduzu noiturarik. Nik
aitortu aurreko hasten enuen ezer esan, hemen Gabonetako espiritu handia zegoelako, baina ni naiz nahiko grintx.
Zuzera grintx,
bai. Pegatzen dituz, da?
Bai.
Aurreko batean gainera peileko nagure lankidak esan zidan, Iraia Gabona datoz, eta esan nion, ta? Eta esan zidan, zuri gustatzen zaizkizu, ez da? Eta esan nion, ikusten duzu nire aurpegia.
Eske, zuri pegatzen dizu gustatzea.
Bai, baina gero etzizkit, ez dut konektatzen Gabonetako espirituarekin. Eta orduan, kanta honekin, ba ez da. Eske, claro, zaila da grintx izan eta kantanekin konektatzea. Alaren nire galdera beti da, zergatik urtero kanta hau da, noiz baita amaituko da kanta honen fenomenoa?
Nik uste zaitz.
Ze, begiratzen egon naiz, kuriositatez, eta behizan dut, a ber, kanta hon noiz aterazen, ze behar bada, ez da inzarra, eta, bueno, ba, 1984an aterazen. Eta hortik, urtero, ez dakit zenbat urte diren, asko, ez dakit, matematiketan oso txarra naiz. Baina, hogeita maika. Bai, ez.
Laro, hogeita maloko jendeak hogeita maika urte egiten ditu hau.
Bai, begira, hori beste meloi.
Ostras, bale. Barkatu.
Bai, hogeita maika urte ditu abestiak, eta uste dut, osea, jakinaiko nuke, zer nolako soldata ateratzen duen Gabonetatik, ze urtero top batean sartu da, niretzin normal irutzen hogeita maika urte eta gero kanta horrek oraindik oihartzun berdina izatea, eta badakit urrengo urtea iritsiko dela, eta hemendik 10 urtera, eta segurazki umeak izaten ditu danean ere, beraiek entzungo dute, ordan, noizbait amaituko da kanta honen, ezakit fenomenoa, ezakit ja nola ditu. Nik ditu dut himnoa.
Baina hori da, himnoa. Jingle Bell Rock bezala.
Bai.
Abesti
bai,
hori noizkoa da. Ari naiz bilatzen, abesti hori da,
mila
bederatzireun eta 54.
Hori urte gehiago dira oraindik.
Claro, 54 ez, asmatutzen bakia 57.
Ah, bale.
Eta beste hau erantzuten da.
Ja, bai, ez dakit, bai, egia da, kanta batzuekin gertatzen dela, nik hemenera apuntatu dut Last Christmas. Hori ere da super mitikoa.
Bai.
Baina niri Last Christmas entzun da, etzait egiten nahi narrotza. Esan nahi dut, hau gertatzen zait kanta honekin. Ez dakitze da, behar badan delako oso gabonetako kanta.
Bai, bai eta gian, jendeak dakien bakarra gian haudelako.
Bai, hasieratik bukarara bai, zer Last Christmas uste dut dena dakigula zati berdina.
Bai, baina, Last Christmas, I gave you my heart, and bai, very nice day, you gave it away.
Da, eta jazta, eta nik uste dut dela, denok dakion zatia, baina ez dakit. Kanta honekin gertatzen dena uste dut dela beste mundu batekoa.
Bai, ez da. Hor, abestiekin gertatzen dena izaten da, ez dakit zuri gertatzen zaizun, baina niri gertatzen zait segun ze gauzetarako abesti zehatz bat jartzen dudala.
Bai, eta ez, gabonetarako adibidez hau ez dut jartzen. Zure, ez duk esan
nik
bezala.
Nik txipean ez baldin manago.
Ez ginen ez egoten txipean, orduan ez dut.
Baina niretzako gabonetako txipa ez da gabonak estatu batuetako gabonak.
Ez,
hori jarri izan bai. Dut, baina niretzako gabonetako txipa da, ba ez dakit, San Tomas eguna, Oiartzungo txerri eguna, baserritarrez jantzi, kantatzera atera,
ez que nik izan maraukat tradizio guzti horiek galdu ditu dala. Hau da, Santo Tomasen ez ditut, osea, uste dut behin atera naizela Santo Tomasen. Egia da lehen gaze txikiagoa nintzenean gurasoekin bai etortzen nintzela Donostira Santo Tomasera, baina gero ez dakit zartzen uste dut behin edo etorri naizela. Eta adibidez orain jean ez baserritarrez jazten, hogeita lau goizean naiz ateratzen kalera umeak ikustea, ezakit diru bilketa egiten, ezakit ez daukat, eski naiz Grinch.
Konturatzen ari naiz. Grinch guztiz, Ba, herritarrez ez jaztea iruditzen zait, da, gabonetako gauzarik ja, onena.
Niri kiston perez amaten dit.
Bai,
Bai, ezakit. Ezakit, ta kanta honekin ere hori gertatzen zait, eta saiatu naiz benetan ulertzen zergatik den kantau, eta hiru arrazoi atera ditut. Dela, alde komertziala azkenean diru ateratzen duelako eta berari ere interesatzen zaiolako, jendeari gustatzen zaiola nostalgiagatik, azkenean jendele nostalgiko asko dago, gabonak nik uste dut badirela nostalgia puntu bat, azkenean familiarekin elkartzen zarenean gogoratzen zaituelako, ba txikitako uneak, mailan falta direnak, nik uste dut gabonak badutera nostalgiatik asko, eta gero tradizioa, azkenean urtero entzuten badu norbaitek, esan nahi dut, urte erantzuten baduzu abesti hau, urren urtean ere entzungo duzu, orduan ezakit. Hortik atera dut, baina nire gatik urren urtean top batera ez bada itzultzen, pozik egongo naiz. Hortik diot.
Zu orduan ere etzara izango gabonetan pelikula zehatz batzuk ikusten dituena. Eta...
Ez nahi zu bezala malen. Nik pelikulak ikusten ditut, eske niretzako, ez dakit gabonak den, niretzako da negua orokorrean. Negua da pelikulak etxean ikusteko, baina gabonak ez dakit.
Bai, ba nik ikusten dut urtero Harry Potter.
Begira.
Ez da gabonetako pelikula bat, baina mundu guztiak, gabonetan ikusten du.
Baina mudean, esan
lehenengo pelikula izan daiteke gabonetako pelikula bat. Ez da berez, baina izan daiteke ez dauzka estena batzuk horrela. Bueno,
bai.
Harry Potterren pelikula guztietan daude gabonak.
Bai, eski eneko luzeak dira.
Bai, baina...
Urtar guztiak sautzeko.
baina lehenengo pelikula da bastante bai, gabonetako pelikula, esango
bai.
Dugu.
Eta, lehenengo ikusita daukat, esango izut.
Besteak ez?
Laugarren arte.
Urrengo batean hitz egingo dugu nenengo.
Vale. Urrengo astean, hemendik bi astetara Harry Potter.
Ados. Eta gero dago Love Actually, pelikula. Urtero gabonetan ikusten dudan pelikula da hau, eta iraiak esan dit ez duela ikusia.
Ez. Begira, badakizu zein gogorazten didan niri gabonetara? Gabonetako pelikula bat?
Grinch pelikulak.
Bai. Esan dut aurrekortan ikusi nuela lehenengo aldiz. Grinch pelikula. Eta sentitu nintzena identifikatuta esan nola, ala, ke guai. Baina niri gabonetara, ezakit, gabonetako pelikula bat esango banizu, esango nizuke Solo en Casa. Da oso gabonetako niretzako.
Esango dizut, ez dakitea pelikula osoa ikusi dudan inoiz.
Vale, bez, oain kontrakoa, claro. Niretzako da oso gabonetako abesti bat.
Osa, abesti
bat. Ja ez dakindako aden burua. Pelikula bat.
Izan daiteke.
Bai, ez dakit egia esan gabonetan.
Gabonetan gertatzen da, elurra dago, bai, etxean bakarrikan geratzen da. Bai, etxean bakarrikan geratzen da. Ze bere gura joaten dira, bera gabe oporretara.
Familia
dut,
guztia. Bai, aidon amonak, bai, denak joaten dira.
Bai. Bueno, orduan gure ondorioa da, iraia dela Grinch bat.
Bai, baina hori ez da ondorioetan sartu behar.
Bai.
Gure ondorioa da, mesedez urrengo urtean ez entzun Last Christmas. Edo, behintzat, mesedez utzi ja kanta berdinak entzutari urtero momentu berdinean.
Ez, hori ez.
Baina, deskubritu musika berria, ezakitekin playlist berriak, gabonetako musika pila badago, aurreko urtean izarok ere diskatera zuen gabonetakoa, euskal kantu asko daude gabonetakoak, entzun horiek ez eman lekua
All
betiko kante.
All I Want for Christmasen kasuan onartuko dizut, baina nina ez bezakit, oi hartzunen ioteak iristen ari direnean, ba, nik jartzen dut, ba, intxixu dantza egintzazu, jartzen du Kepa Junkera eta Sorginak diskoa, ni naiz horietakoa. Orduan ez dizut onartuko momentu zehatz batzuetan jartzearena abesti hoiek, baina bai onartuko dizut All I Want for Christmasena.
Vale. Bakizu zer egingo pentsatzen ari nintzen egingo dut udaran entzungo dut Last Christmas. Ja sta.
Eske segun non gabonak udaran dira.
Ez gabonak ez negua. Gabonak beti toki berdinean dira.
Gabonak udaran dira.
Ah, bale, udara sasoian gabonak batzuntzat.
Claro.
Bale, uste erun gure udaran batzuk gabonak ospatzen zituztela. Bueno, entzule, esango dugu ordu asko dara mazkidala esna, eta nagola pentsatzeko, bale?
Bale.
lasai, eta arna sartzen.
Osongi, ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi duzun?
Ez, entzuteko kanta gehiago mesedez eta ez dago bakarrik. Hori bakarrik eskatuko dizuet. Ez dut urrengo astean eta urrengoan gabonak arte Twitterren sartu nahi, bueno, izan sartu nahi, eta ikusi Maria Careyren abestia gora eta gora eta gora doala.
Eta horregatikan, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta abesti zoragarri honekin amaituko dugu gaurko saioa, eta bueno, hemendik bi astera arte zerrek hartzen dugu.
Hori da, bi astera arte.
Agur.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.